Okay, tayong lahat, tayong buko, tayong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong pong salita. Panalangin po namin naman na tulungin niyo po kami na matuto po sa inyong pong salita, mahubog kami ayon sa imahe po ng aming Panginoong Kristo. We pray din naman na bigyan niyo kami ng spiritual na kaunawaan sa mga pag-aaralan po namin. Tulungin niyo po kami na magkaroon ng fresh mind, ng maayos na pag-iisip upang tanggapin namin ang inyong pong salita. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen. So, kuha kayo ng isang kopya and then ipasa nyo sa inyong report. Get one and pass. Yan yung ating study notes sa... By the way, ito ay apat na bahagi yung ating pag-aaralan patungkol sa paghiwalay sa sanlibutan. So, ang topic ng ating pag-uusapan is our topic for this series of lesson would be separation from the world. Paghiwalay, separation from the world. How we could separate from the world. Now, ang separation of the world as a way of introduction is isang bagay na dapat nating maunawaan if you are a believer. Ibig sabihin, tandaan natin, alam natin, ang mga tao sa mundong ito ay meron dalawang klase lamang. Ibig sabihin, sila yung mga mananampalataya at sila na hindi mga mananampalataya. At kung ikaw ay Kristiyano, pag sinabing Kristiyano sa Bible o mananampalataya in the Bible, ikaw yung isang tao na merong araw na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang tawag sa iyo isang mananampalataya. And ang isang bagay na napakahalaga na makita natin na kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya is kung paano tayo hihiwalay sa sanlibutan. Paano ang paghiwalay sa sanlibutan? Now, kasi katulad ko, as a way ng introduction sa testimony ko, nung ako'y hindi mananampalataya pa, naligtas ako second year high school, yung sanlibutan, ibig sabihin the word, the system of the word molded me. Ibig sabihin, kung ito yung kagustuhan ng mundo, ganun yung ginagawa ko. At yun ang makita natin. Ibig sabihin, ang tandaan natin, ang mundong ito would always mold us. Kung ibig sabihin, parang hinuhulma. Ganun ang sistema ng mundong ito. Anuman ang pamamaraan ng tao, anuman ang ways ng tao, the word would always mold the people. So, halimbawa, as a way of example, kung ano ang pamamaraan, ang prinsipyo ng mundo, ganun din ang pagprinsipyo ng tao. Kung ano ang musika ng mundo, ganun din ang musika ng tao. Diba? Ilang beses yung merong mga naging uso na kanta na lahat ng tao dito siguro sa Pilipinas ay nalaman. Kung ano ang sikat na palabas, yun siguro ang lagi pinapanood ng mga tao. Kung ano ang pananamit ng mundong ito, ganun din siguro ang pananamit ng tao. So tingnan nyo po na ang mundo natin, hinuhulma tayo. At kung ikaw ay Kristiyano, ang mundong ito ay ganun din ang intention sa atin. Ibig sabihin, the world would always want to mold us according to its system. And as a Christian, as a believer, one of the wills of God for us is to separate from the world. At yun ang pag-uusapan natin sa apat na linggo. How we can separate from the world. Is it achievable ba na mag-separate sa mundo? And what are the ways how we can separate from the world? Now, as a way of introduction, kunin nyo ang inyong Bible, buksan nyo sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. First John chapter 5, verse 4 and 5. May request, so we will have, I will ask you to read the verse so that we can make an introduction. WT, can you read 1 John chapter 5, verse 4 and 5?
For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
Now, sino sa inyong may Tagalog light? May Tagalog ka, no? Kaya mong basahin yung Tagalog? Verse 4 and 5, sige. Nakita mo na ba? Sino nakakita na? Sige, Jen. 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Nakita mo na light? Ah, sige, si Jello na lang. Bugoy. Sige, ikaw na bugoy.
Sapagat ang sinong ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagpagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga tuwid ay
kang at nanampalataya. Okay. So, this verse tells na whosoever is born of God. Now, that's the type of person that is saved, that is a believer. One thing na tandaan po natin, kung hindi ka Kristiyano, you cannot overcome the world. You cannot separate from the world. So, parang isipin natin, ay, pwede ko bang ituro ang separation from the world sa isang hindi ligtas, sa isang hindi Kristiyano? No. You cannot do it because the Bible tells whosoever is born of God overcometh the world. And who's verse number 5, who is he that overcometh the world? He that believeth that Jesus is the Son of God. Isang kakayanan na meron ikaw Kristiyano ay ang malagpasan ang kamunduhan natin ito. Pero, tandaan nyo, kung hindi ka Kristiyano sa umagang ito, kung hindi ka saved, hindi ka nakakatiyak na ikaw ay ligtas, wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung lesson natin na gagawin for 4 weeks, hindi ito magiging pakinabang sa iyo. Kailangan muna na maunawaan mo na kailangan mong maligtas. You need to get saved first before these lessons would apply to you. You need to get saved. And how you can get saved? Acts 20:21, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya bago natin umpisan yung ating lesson, kailangan natin i-examine yung ating sarili. Ako ba ay ligtas na? Ako ba ay mananampalataya na? Kasi kung hindi ka mananampalataya sa umagang ito, hindi ka saved, hindi magiging pakinabang ang lesson natin about separation from the world. And if you are saved this morning, and I hope na tayo ay ligtas na, ito'y napakalaga na maunawaan natin. Paano ba ang separation from the world? Now, ang separation of the world, dun sa ating lesson, tandaan nyo, ito ay malinaw na in-emphasize ng Bible ang paghiwalay sa kamunduhan. Yung paghiwalay sa kamunduhan is malinaw na inihayag ng salita ng Diyos. Kasi maaaring sasabihin natin ay ang separation from the world ay wala sa Bible. No. Ang Bible ay malinaw na nagtuturo na kailangan natin humiwalay sa kamunduhan. Tingnan nyo ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ate Chang, if you found it, can you read it?
1 and 2.
Yes, po.
I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, an acceptable and perfect will of God.
Okay, itong Romans chapter 12, verse 1 and 2, this is one of the important verse na meron sa Bible that would teach how to know the will of God. And part of it, if you notice, is the commandment not to conform unto this word. Not to conform to this word. Yung pansin ninyo yung word na conform to this word. Yung word na conform means, sa Greek word is sokaimetizo, na ang ibig sabihin ay magkaroon ng parehong pattern. to have the same pattern. Now, commandment ng Bible sa ating mga mananampalataya na huwag tayong magkaroon ng katulad na pattern. Same pattern. Yung hulma ng mundong ito. Now, ang ibig sabihin nun, halimbawa, sino sa inyo ang maalam manahi ng damit? Si ate, ano. Di ba, bago ka manahi, paano, di ba merong tinatawag na padron? Alam niyo yung padron? Yung gayanan? Kopyahan? At tama ba yung name? Padron ang tawag. Now, kung halimbawa, meron kang tatahiin na limang damit. Of course, hindi kayo mananahi, kailangan mo ng padron kasi kailangan mo sa paggayat ng tela, sa paghiwa ng tela, kailangan mo merong gayanan. At sabi, parang ganun din. Yung commandment ng Bible sa Romans chapter 12 na not to conform to this word, ay huwag tayong magkaroon ng parehong pattern o itsura o wangis ng mundong ito. Bilang mga mananampalataya, ito'y utos sa atin ng Diyos na hindi natin gayahin ang itsura ng mundong ito. Ibig sabihin, kung ito ang pamamaraan ng mundong ito, kung ito ang ginugusto ng mundong ito, if we're going to separate from the Word, we need to have different pattern sa mundong ito. At yun ay napakalaga. Kasi tandaan nyo, tulad ng nabanggit ko sa inyo, ang mundo natin ginagalawan, kahit ikaw ay Kristiyano, pipilitin kang ihulma ng mundong ito sa wangis niya. And bahagi ng pagiging Kristiyano, kailangan natin huwag kumumporma, huwag umayon sa pagwangis sa atin ng mundong ito. Ibig sabihin, in a practical way, kung ang mundo ay merong gusto, kailangan hindi ako magpahulma doon. Kung ang mundo natin ngayon ay merong pamamaraan, huwag tayong magpawangis sa pamamaraan na ito. Kung ang mundong ito ay merong layunin, dapat iba yung layunin ko sa mundong ito. At especially kung kayo ay nag-aaral, nasa eskwelahan, alam ko, dahil ako naranasan ko din, yung pagkatapos kong maligtas, after I got saved, nasa high school ako, second year high school. At nung panahon na yun, yung aking mga kaibigan, ang kanilang gusto lagi ay yung paglalaro ng Dota. Have you heard Dota? Dota? Yun ay bago umuso yung ML. Pero nung time namin, dahil wala pang mobile, hindi pa ganun kasikat yung smartphone, Dota. At sabi ko, nung ako'y naging Kristiyano, wait, kailangan, nakita ko sa Bible na dapat humiwalay ako sa mundo. At ang nangyari, kahit yung mga kaibigan ko, lagi silang computer game, hindi ako umayon doon. At yun ay bahagi ng pagsunod ko sa salita ng Diyos na huwag kumumporma. Yung mga kaibigan ko dati, after school, lagi silang pupunta sa computer shop. Ako, no, hindi. Kasi hindi ako kukumporma sa mundong ito. Ibig sabihin ng conform to this word, not to conform to this word, ay huwag nating hahayaan na makita tayo na katulad ng mundong ito. Naranasan niyo na ba na nasa isang lugar kayo na merong someone na nakita ka nakakaiba? What I mean is, halimbawa, nasa isang pagtitipon tayo, halimbawa, nakapila tayo, halimbawa, sa grocery store. Nakita niyo na ba yung inyong sarili nakakaiba sa mga taong nasa grocery store? What I mean is, halimbawa, ayan, madalas kami kasi, halimbawa, nasa grocery store, sa pananamit, nakita mo na ba na lahat ng mga tao sa grocery store ay iba-iba yung pananamit, malalaswa, masisikip, pero ikaw, dahil ikaw ay Kristiyano, alam mo manamit ng maayos, at pag kinumpara mo ang mga tao nasa paligid sa'yo, yung mga hindi mananampalataya, para kang kakaiba. Naranasan niyo naman parang kakaiba, especially ngayon, pag Sunday, na ikaw ay nagsimba, sumakay ka ng jeepney. Naranasan niyo na ba na merong tumingin sa inyo na, wait, bakit ang suot nito ay parang... And that's the way you are not conforming to this world. Kasi kung ikaw ay kumukumporma sa mundong ito, hindi ka ipapersecute ng mundong ito. Pero once you are not conforming to this world, dun mo makikita na, wait, kakaiba ka sa mundong ito. So we will give details further on that. Pero as a way of introduction, Romans chapter 12 tells, it is a commandment for us not to conform to this world. Meaning, to have the same pattern Now, ang question ko sa inyo, at sa challenge, huwag nyo na itong sagutin, ako ba, am I conforming to this word? Do I have the same pattern of this word? Meaning, ay yung mga klase ko, ganito ang musika. Ganun din ba ang musika ko? Ito yung ginagawa ng mga kaklase ko na nasa mundo, mga kaibigan ko nasa mundo, ganun din ba ang ginagawa ko? Ito ang pamamaraan ng aking mga kamag-anak na hindi Kristiyano, ganun din ba ang kapamamaraan ko? Kasi kung kaparehas lang tayo sa kanila, we are conforming to the world. And that's a problem. That's a violation of Romans chapter 12. We are conforming to the world. That's a dangerous. And we need to examine our ways, ang ating pamamaraan, kung tayo ba ay kumukumporma sa mundong ito. That's the first thing. Now, another verse is 2 Corinthians chapter 6. Verse number 14 to 17. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 17. Sinong nakakita na may request na basahin? Anyone had seen 2 Corinthians? Ate Mikey. Verse 4, chapter 6, verse 14 to 17. Second Corinthians siya, Ate Mikey. Sorry.
First Corinthians.
Second. Okay lang, sige. Ate, nakita mo na? Second Corinthians 6, 14 to 17. Next ka na lang, Ate Mikey, sa sunod na verse. And then hanggang 15, hanggang 17, Ate Ira.
And what comfort has Christ be with us? Or what part has he had with us? And what agreement has the temple of God with idols? For ye are the temple, for ye the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people.
Verse 17.
Therefore, come up from among them, and ye who separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters,
saith
the Lord Almighty.
Okay, thank you, Ate. Now, gusto kong pansin ninyo, yung first part ng commandment na ito, this is another commandment sa Bible. Now, ibig sabihin, tandaan nyo, pagka commandment sa Bible, ito ay dapat nating sundin. Kasi kung hindi natin ito sinusunod, tayo ay nagbabiolate sa utos ng Diyos. At ang utos dito, be not unequally yoked together with unbelievers. Now, ang ibig sabihin nun is, meron akong picture, tingnan nyo sa inyong lesson, nakita nyo yung, medyo maliit lang siya, pero nakita nyo yung, sino alam nyo yung yoke sa mga hayop pag nagsasaka? Yung nakapatong? Kalesa, sino nakakita sa inyong kalesa? Diba yung kalesa, para maipatong yung kalesa sa kabayo, merong yoke na ipapatong sa kabayo, sa leeg, yun yung yoke. At sa pagsasaka, ganun din, merong, tawag doon, pang-araro na ipapatong sa kalabaw. At dito, anong problema na makikita kayo dun sa picture? Dun sa picture na nasa study notes natin. Anong problema dun sa yoke na yun? What's the problem with those two animals?
They're not the same size.
They are not the same size. Ibig sabihin, yung isa, probably donkey to. Yung isa naman ay bull. O bull. Ay, carabao. Probably carabao. Anong problem doon? Hindi sila pantay. Ibig sabihin, hindi balance. At ganun yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians na sulat niya sa mga mananampalataya. Be not, huwag kayong makipamatong na hindi parehas sa di mananampalataya. Be not unequally yoked together with unbelievers. The meaning here is, kung ikaw ay Kristiyano, Listen to this. Kung ikaw ay Kristiyano, you are a better person with unbeliever in the sight of God. And the problem is, if you are a believer and if you are having the same yoke with unbeliever, katulad nung donkey at nung bull, merong nagiging imbalance at merong problem. Now, there are reasons why na binanggit dito si Pablo dun sa mga verses. Bakit ang ibig sabihin ng being at unequally yoked together with unbeliever is huwag tayong makisama ng hindi parehas sa di mananampalataya. Ibig sabihin ba nun, Brother RJ, hindi na ako makikipag-usap sa aking kaibigan, no? Hindi ibig sabihin nun. Ibig sabihin ba nun, hindi na ako papansinin ang mga kamag-anak kong hindi saved. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito is kung ikaw ay nakikipamatong na sa gawain ng hindi mananampalataya. Halimbawa, merong inuman yung ating mga kaibigan at ikaw ay sumama doon, yun ay isang example na nakikipamato ka sa ginagawa ng hindi mananampalataya. Kung ang ginagawa ng ibang tao ay nakikisama ka na doon sa kanilang maling ginagawa, yun ang unequally yoked together with unbeliever. Now, isa ding ibagay na makikita natin dito sa 2 Corinthians chapter 6, eh dito, isang verse ito na nagpapakita kung paano ka maghahanap ng iyong mapapangasawa. Kasi itong bagay na to, kung halimbawa ako, isang Kristiyano at ako'y makikipagrelasyon, of course, merong tamang edad sa pagrelasyon, pero kung ikaw ay makikipagrelasyon sa hindi mananampalataya, you are becoming an equally yoked together with unbeliever. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, pilitin mo at layunin ng Diyos sa iyo na ang magiging karelasyon mo at magpapangasawa mo sa hinahanap ay dapat mananampalataya din. Kasi utos ng Diyos, huwag tayong makikipamatok sa hindi mananampalataya, na hindi parehas sa isang mananampalataya. Dahil merong mga dahilan dito binigay si Pablo. Una, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? Pwede mo bang mapagsama yung katuwiran at hindi katuwiran? Paul said, no, hindi. Second here is, and what communion had light with darkness? Pwede mo bang mapagsama yung isang maliwanag at isang madilim? No, you cannot do that. Third, and what concord or what fellowship or what partnership had Christ with Belial? Yung Belial dito is another name of Satan. Pwede mo bang mapagsama si Kristo at si Satanas? No. Ika-apat, and what part had he that believeth with an infidel? Meron bang parte, yung infidel dito ay yung hindi nananampalataya. Meron bang parte yung isang taong naniniwala kay Kristo sa isang tao na hindi naniniwala kay Kristo? Of course, wala. At panglima, and what agreement had the temple of God with idols? Pwede mo bang ilagay yung isang idol, halimbawa, idolo ni Zeus, o ni Jupiter, o ni Diana, pwede mo ba siyang ilagay sa templo ng Diyos? Of course, hindi. At yun yung limang reason dito ni Pablo na nagsabi sa kanya na kung hindi natin mapapagsama ang templo ng Diyos sa idolo, sa isang Diyos-Diyosan, kung hindi natin mapapagsama yung liwanag sa dilim, kung hindi natin mapapagsama si Satanas at si Kristo, kung hindi natin mapapagsama yung mananampalataya sa isang hindi naniniwala, yung katuwiran at hindi katuwiran, paano tayong mga Kristiyano ay makikipamatok sa hindi Kristiyano? At yun ang dahilan ni Pablo. Na ito yung limang dahilan na hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. At gayon din sa atin, you cannot be partakers of unbeliever. You cannot be equally yoked together with unbelievers. And that's a commandment ng Panginoon. Huwag tayong makikipamatok. Ibig sabihin nito, kanina, kumumporma sa ayon ng mundong ito, itong verse ng 2 Corinthians chapter 6 is, huwag kang makikisama sa maling gawain ng hindi mananampalataya. Kung ang gusto ng mga kaibigan mo ay ganito at ikaw ay makikisama doon at alam mo na ito'y taliwas sa salita ng Diyos, Ang ibig sabihin nun, ikaw ay kapwang nakikipamatok sa hindi mananampalataya. And that's a violation of this verse. Kung ikaw, halimbawa, ay meron ka naging karelasyon na hindi Kristiyano, hindi nananambahan, naniniwala kay Kristo, unbeliever, ang ibig sabihin nun, you are unequally yoked together with unbeliever. And that's the violation of this verse as well. Now, dun sa huling bahagi ng 2 Corinthians chapter 6, merong kautosan ngayon ang Panginoon, si Pablo sa atin. Kung hindi dapat nating mapagsama ang liwanag sa dilim at tayo hindi dapat katulad ng isang donkey, tayo ay isang bull na makikipamatok sa isang donkey na napaka-imposible, napakahirap, ano ngayon ang dapat nating gawin? Makikita niyo yan sa verse number 17, nung binasa kanina. Ang commandment dito, wherefore, sa makatuwid, come out from among them. Humiwalay tayo sa kanila, come out from among them. Ibig sabihin ng come out, halimbawa, ito yung grupo na gumagawa ng mali. Maaring mga kaibigan natin, maaring mga kamag-anak natin na gumagawa ng mali, na taliwas sa salita ng Diyos. We need to come out from among them. Humiwalay tayo sa kanila. Katulad ng ginawa ko, as a testimony, no, kay bagong ligtas, sa example ko kanina, yung mga kaibigan ko, pagkatapos ng klase, lagi silang nasa computer shop, ako, hindi ako sumama sa kanila. I came out from among them. Humiwalay ako sa kanila. And, verse 17, come out from among them, and be ye separate. Humiwalay ka, hindi lamang umalis sa kanila, huwag kang makisama sa kanila and be separate. Sino ang nagsasabi dito? Verse 17, tingnan nyo uli. Sino yung nagsabi ng commandments na to? Say it the Lord. Hindi pala si Pablo, hindi pala si Brother RJ ang nagsabi nito. Ang Diyos ang nag-utos nito sa atin. Now think of this. Kung ang Diyos ang nag-utos sa atin at tayo ay magbabiolate at hindi natin susuway, hindi ako ang sinusuway nyo. Hindi si Brother Bill ang sinusuway nyo. Hindi ang magulang natin ang sinusuway natin. Ang Diyos ang ating sinusuway. And any disobedience sa kautusan ng Diyos ay merong malaking consequences sa ating Panginoon. Antang sabi doon, unang commandment, come out from among them. Pangalawa, be separate. Ano yung third commandment? Number 17. And touch not the unclean things. Dito, in example ni Pablo, gaano dapat ang separation natin. Ni wag mong hahawakan ang maruruming bagay. That's the level of separation you need to have. Na kahit hawakan mo lamang yung maruruming bagay, hindi to literal na hahawakan mo yung maruruming bagay. Halimbawa, ito ay madumi. Ibig sabihin ba dito, Brad, pag sa-separate ako sa mundo, hindi ako hahawak doon. No, this is not literal. Dito lamang ipinakita ni Pablo na kahit katating na makikiayon tayo sa ginagawa ng mundo, huwag natin gagawin. Brad, yung bang tinutukoy dito kahit ba umatend lamang ako ng kanilang inuman at ako'y makikiupo lamang doon at ako ay hindi iinom pero ako'y jojoin lang doon, ganun ba? Yes, ganun kahigpit. Ni kahit hawakan mo yung maruming bagay na ginagawa ng mga taong na nasa mundo ay ipinag-uutos ng Diyos. Tandaan nyo, ang Bible ang nag-uutos nito. Kasi kung hindi tayo ang may descend nito, ang Bible ang nagsabi nito. And touch not the unclean things. Now, another thing is, so nakita na natin ang Romans 12, ang sabi, be not conformed. Ibig sabihin ng be not conformed, not to have the same pattern ng mundong ito. The second thing is, be ye not unequally yoked together with unbeliever. Para kang baka na mas malakas, mas matangkad, at ikaw ay makikipamatok sa isang donkey na maliit na kabayo, hindi siya pwede. Magkagayon sa atin. Be ye not unequally yoked together. Ephesians 5:11. At yung my kids, sige ito. Para sa ito. Ephesians 5:11. Ikaw naman na magbasa nito. Ephesians 5, verse number 11.
Ephesians 5:11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
Okay, there are two things na mapapansin kayo sa Ephesians 5:11. Una is, have no fellowship. This is another commandment ng Panginoon sa atin. This is another commandment of God for us believers. To have no fellowship. Pag-ibig sabihin ng fellowship is companion. Ibig sabihin, the word fellowship is having companion. Halimbawa, pag after service, nandito tayo, kumakain tayo nito, we are having fellowship. That's the word fellowship here, is companion, makikisama. At dito, kanino tayo dapat daw huwag magkakaroon ng fellowship? Sa unfruitful works of darkness. Dito in-explain ni Pablo how ang mundong ito ay merong unfruitful work of darkness. Pag sinabing unfruitful, barren, o hindi namumunga. The word unfruitful is walang ibubungang tama. Halimbawa, example lang ang fruitful work of darkness. Ang pag-iinuman, ito ba ay merong ibubungang maganda? Wala. That's the example of unfruitful work. Unfruitful work. Walang kwenta. Walang naibubunga. Yes, meron kang enjoyment. Katulad ng pag-iinom, paninigarilyo, drugs, ano pa pa. Meron siyang ligayang ito na nagagawa sa tao, pero pag in-examine mo to, it's unfruitful. Walang naibubungang tama. Walang naibubunga. That's unfruitful work. At marami pang bagay ang mundo ito na unfruitful. Ibig sabihin ng unfruitful, pag in-examine mo ang gawa ng mundong ito, wala kang makikitang pakinabang. Yes, meron kang ligayang konti na nag-i-enjoy ka. Meron kang, kumbaga parang nagkakaroon ka ng konting pleasure. Pero pag in-examine mo ang gawa ng mundong ito, wala siyang naibubungang katuwiran. Wala siyang ibubungang tama sa atin. Wala kang ibubungang maganda. That's the unfruitful work of darkness. At ang sabi dito ng Bible, ano ang commandment ng Diyos sa atin from the unfruitful work of darkness? The commandment is, have no fellowship. Huwag kang makikisama. Huwag kang magkakaroon ng companion with the unfruitful work of darkness. In-explain siya ni Pablo na ang gawa ng mundong ito ay hindi namumunga. At yung gawa ng mundong ito is a work of darkness. Ang gawa ng mundong ito ay gawa ng kadiliman. Can you imagine ikaw ay Kristiyano at nakita ka na gumagawa ka ng gawa ng kadilimang ito? Isang example is, halimbawa nasa mall kayo, tapos ako halimbawa, nasa mall kayo, Kristiyano tayo lahat. Nakita nyo ako nakapila sa loto. Dahil ang loto ay... Ba, anong problema sa loto? Pala, by the way.
Sugal
siya. Isa siyang klase ng sugal na ginawa lang ng government na legalize, pero kung tiningnan mo, sugal siya. At nakita nyo ako nakapila sa loto na gumagawa ako ng unfruitful work of darkness. Isa siyang kahihiyan, di ba? At ganun, in example ni Pablo, ang gawa ng mundong ito, gawa siya ng kadiliman. Kailangan natin bilang mga mananampalataya, huwag makifellowship doon. Huwag umayon doon. Huwag kumumporma doon. Kung hindi tayo makikipag-fellowship doon, anong sabi ni Pablo sa Ephesians 5:11, the second thing ng verse na to? What is the second thing ng verse ng Ephesians 5:11? But rather... Anong sa verse na yun? Rather reprove them. The first part bilang Kristiyano is huwag makipayon doon sa gawa ng unfruitful work of darkness, but rather, anong dapat kong gawin, Brother RJ? Anong dapat kong gawin kung hindi ako makikiayon sa gawa ng mundo? You need to reprove them. Ang Tagalog ng reprove is sawayin. Ibig sabihin, sabihin na mali yun. Kasi ito yung, sometimes, ito yung problem sa mga Kristiyano. Yes, we are separating, pero hindi natin sinasabi na, ay, mali yan. Yes, hindi nga tayo tumataya sa loto, pero hindi natin sinasabi, mali ang loto. Hindi natin nare-reprove yan. Halimbawa, hindi maaaring maaaring ibang-ibang bagay. Pero tandaan nyo, the commandment dito ng Ephesians 5.11, yung unfruitful work of darkness, hindi lamang dapat tayo hiwalay doon, you need to also reprove that, na mali yan, hindi dapat yung gawin. You need to reprove that. James 4.4, ika-apat na verse na tingnan natin this morning. Sige, pag sino po ang makakita, pabasa ako. James 4.4, James, tigre, sige.
James 4.4, ye adulterers and adulteresses, knowing that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
Salamat, Sister Girl. Now, tingnan nyo yung verse na to. Napakaganda ng verse na to. Ang nagsasalita dito ay si Pastor James, isang lingkod ng Diyos na nagpastor ng church at Jerusalem. He was the pastor at the church of Jerusalem. At sinabi niya ito, itong verse na to ay sinabi niya to sa kanyang kapwa mananampalataya. Kayong mga mangangulanyang lalaki at kayong mga mangangulanyang babae. Ganun in-address ni James ang kanyang mga miyembro. Halimbawa, sabihan ka na, halimbawa Bukoy, sabihan ka, oh, ikaw mga ngalunya. Anong magiging reaction nyo?
Masakit.
Halimbawa ikaw, Jello, ikaw mga ngalunya. Ganun tinawag ni James ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Bakit? Sasabihin siguro ni Jello, ni Bukoy, Brother RJ, bakit? Hindi naman ako, wala pa naman akong asawa. Wala pa naman akong, hindi pa naman ako nagiging taksil. Bakit mo ko tinawag na mga ngalunya? Sa tingin nyo kayo bakit? In-explain dito ni James. Now, tingnan nyo to. Kasi i-examine nyo na kahit hindi tayo literal na nangangalunya dahil wala pa tayong asawa, wala pa tayong, halimbawa, wala pa tayong, hindi pa tayo kinasal. Kasi pagka sinabi mga ngalunya, may asawa ko, halimbawa si Sister Angel, asawa ko, at ako'y nakipagrelasyon sa iba, ganun ang pangangalunya. Pero dito, tinawag ni James ang mga Kristiyano, ikaw na mga ngalunyang babae, ikaw na mga ngalunyang lalaki. Siguro ang reaction ng mga, maybe the reaction of this crowd or this people, why James? Bakit mo sinawag kami mga ngalunya? We don't have spouse. Why you said that we are adulterer and adulteresses? This is the reason. Tingnan nyo po, tingnan nyo sa inyong mga Bible. Know ye not, hindi nyo ba alam, that the friendship of the world is enmity with God. Hindi nyo ba alam, this is the reason why James addressed them as adulterer and adulteresses. Hindi nyo ba alam na ang pagiging kaibigan ng mundong ito ay pagiging kaaway ng Diyos? Wait, ibig sabihin pala Brother RJ na kahit ako'y wala pang asawa, ako isang mangangulunya, yes, kung ikaw ay nagiging kaibigan ng mundong ito. If you are in the friendship with this world, anong ibig sabihin ng friendship of this world? Yung kaninang mga binanggit natin, kumukumporma ako sa mundong ito. Ako'y unequally yoke together with unbeliever. Ako'y merong partakers ng unfruitful work of darkness. Ganun ang pagiging kaibigan ng mundong ito. At ang sabi ng Bible, sabi ni James, kung tayo ay kaibigan ng mundong ito, ikaw ay kaaway ng Diyos. Dahil ang sabi dito, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. And that's the reason why James addressed them as adulterer and adulteresses. Ibig sabihin, kahit pala ako'y wala pang asawa, at ako'y nakikipagkaibigan sa mundo. Ibig sabihin ng pagiging kaibigan sa mundo, ako'y hindi humihiwalay sa mundo. Yung pamamaraan ng mundo ay pamamaraan ko din. Yung pananamit ng mundo ay pananamit ko rin. Yung musika ng mundo ay musika ko din. Yung prinsipyo ng mundo, yun din ang prinsipyo ko. Yung pinapanood ng mundo, ganun din ang pinapanood ko. Pinapakinggan ng mundo, ganun din ang pinapakinggan ko. Kung ikaw ay meron pakikipagkaibigan sa mundong ito, hindi mo kaibigan ng Diyos, kundi kaaway ka ng Diyos. You are the enemy of God. That's the Bible says. You are the enemy of God. And you are adulterer or adulteresses sa harapan ng Diyos. And napakasakit nun. Kasi, yes, nasa simbahan nga tayo. Yes, tayo ay nagbabasa ng Bible. Yes, tayo ay nananalangin. Pero sa harapan ng Diyos, ay, yung anak ko, mangangadon niya yan. Dahil kaibigan niya ang mundo. Napakasakit isipin nun. Napakasakit na isipin na nagpupuring nga tayo sa Panginoon, pero sa harapan ng Diyos, tayo ay mangangalun niya. Naranasan niyo na ba na meron kayong kapitbahay na alam niyo na, ay, alam ng buong sambahayan, ano yung alam ng buong magkakapitbahay na meron tong kabit? Diba, anong paningin natin sa kanila? Ay, ito si ano, may kabit to. Diba, parang ang pangit ng image niya. At magkagayon din pala sa atin. Sa imahe ng Diyos, sa harapan ng Diyos, yung image natin sa Diyos ay, yes, nasa church nga tayo, nasa simbahan nga tayo, nagpupuri nga tayo sa Panginoon, pero sa harapan ng Diyos, pwede maitago nyo sa atin, maaaring maitago ko ang kamunduhan ko sa inyo, pero ang Diyos, hindi nyo makatataguan. Alam ng Diyos kung ikaw ba ay nakikipagkaibigan sa mundo. Kasi ang sabi ng Bible, kung ako ay nakikipagkaibigan sa mundo, yun ay pagiging kaaway mo ang Diyos. Can you imagine ang kaaway mo ang Diyos? Dahil sa isang maliit na bagay? Dahil sa paghiwalay, hindi mo paghiwalay sa mundong ito. Napakasakit nun. Sabi doon, kung sino man ang kaibigan ng mundong ito, it therefore will be a friend of the world, is the enemy of God. So one way or the other, if you are the friend of this world, automatically you are the enemy of God. That's a sad thing, na tawagin kang kaaway ng Diyos. Yung Diyos na maaaring pwede mo nang makaaway yung kapitbahay nyo, makaaway mo na yung barangay captain or yung mayor, pwede mo nang makaaway. O si Marcos, pwede mo makaaway. Pero yung makaaway mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakahirap nun. Dahil lamang sa isang maliit na bagay na tayo ay kaibigan ng mundo ito. Last verse this morning, 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Do you have your Bible, Joe? Yeah, Joe, can you read 1 John chapter 2, verse 15 to 16? 1 John chapter 2, verse 15 to 16.
Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, then the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but it is of the world.
Thank you, Joe. Now, this is another verse na mapapansin natin that is emphasized in the Bible. The commandment here is, what's the commandment of this verse? Ano yung utos sa verse na to? Can you spot what's the imperative? What's the commandment ng verse na to? Anyone?
Love
not the world. That's correct. Love not the world, neither the things of this world. Huwag daw nating mamahalin. Yung word here, love, is from the Greek word agapao, or to love in social or moral sense. Ibig sabihin, now this is the example. Brad, can you make an example? Paano ba mahalin ang mundong ito? Ang ibig sabihin ng mahalin ang mundong ito is meron ka ng affection sa mundong ito. Naalala ko nung ako'y, yung tulad nga, nung ako'y bago masave, ang affection ko ay sa computer game na Counter-Strike. That's my affection. Ibig sabihin, paano mo sasabing mahal mo? Yung doon na umiikot yung mundo mo, yung buhay mo. Ay, gusto ko itong gawin lagi. Dati naalala ko nung grade 4 ako. Hindi pa ako safe. Pero yung aking pagmamahal ay sa bagay na ng mundo. Pagkatapos ko ng klase, ang ginagawa ko, meron akong baon. Dati, nung time na yun, I think 20 pesos lamang yung baon ko. Naglalakad na ako. After our school, nagsisave ako ng baon ko para makapunta lamang ako sa computer shop para makapaglaro nun. Kahit isang oras lang ako makapaglaro, okay na ako nun. Because I love that thing. Ibig sabihin, commandment dito ng Bible, huwag daw nating mamahalin ang mundo nito. yung mundong ito, nagsistema ng mundong ito, pamamaraan ng mundong ito. Neither, ano yung neither? Neither the things that are in the world. Ni kahit anong bagay sa mundong ito. Now, tingnan nyo verse 16. Ano kaya yung mga bagay na nasa mundong ito? Binanggit dito, first is the lust of the flesh. Yung gusto ng laman. Yun ang meron sa mundong ito. Yung nakakapag bigay ng kaligayahan sa laman. Meron ba kayong mga bagay ng mundong ito na pagka ginagawa nyo, pinapakinggan nyo, pinapanood nyo, parang lust of the flesh. Ay, napakaganda nito. Ito yung pamparelax ko. Pero ito yung ayon sa mundo? No. Ano pa? The lust of the eyes. And this is very interesting. Yung meron ba kayo na ang mundong ito merong, especially sa social media, yung mga artista na gusto lang nila is tingnan mo ko. Lust of the eyes. Ito din ay example din na parang may mga bagay ang mundong ito na pagkatiningnan mo ay napakaganda. Wow, napakaganda naman ng bagong cellphone na yon. Kailan kaya ako magkakaroon? Wow, napakaganda naman ng damit na yon. Kailan kaya ako magkakaroon na yon? The lust of the eyes. Yung gusto ng laman, yung mga bagay daw na nasa mundong ito ay una yung ginugusto ng laman. Yung ginugusto ng ating mga mata. At yung pride of life. Yung kaya yung pagmamayabang sa buhay. Yun ang mga bagay na meron ng mundong ito. Nang sabi dito ng Bible, kailangan nating huwag mahalin. Tandaan niyo, pagka sinabing mahalin, ito ba yung lagi ko sasabihin na I love you cellphone, I love you bagong damit? No, it's not. Pag sinabi mong mahal mo ang isang bagay, kahit hindi mo sabihin na mahal mo siya, kung paano mo siya tinatrato. Halimbawa, isang bagay ng mundo ay lagi mong ginagawa na doon umiikot yung mundo mo. Na kahit yung mga importanteng bagay ang sasakripisyo dahil doon, dahil ito yung mahal mo, yun ang dapat hindi natin mahal. Alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo kayo bakit? Bakit may problema kung mamahalin ko yung bagay ng mundo? Merong problem. It's a serious problem. Meron kaya kayong clue? Any clue? Why? Na, Brad, anong problema kung mamahalin ko halimbawa ang music ng BTS o music ni Taylor Swift? Pwede, obsession. Ano pa kaya?
Mag-believe sa'yo na gumawa ng kasalanan.
Pwede, tama. Meron pang mas seryoso doon. Halimbawa, ako ay estudyante. Hindi ako nag-ML, pero alam ko yun yung sikat na laro ngayon. At ako'y mahal na mahal ko yung ML. Anong problema?
Masino ko naman kesa kayo.
Tama siya. Tingnan niyo doon sa verse ng verse 15. Doon huling bahagi ng verse 15, basahin natin ng sabay-sabay. Love not the world, neither the things of in the world, yung next part. If, ready? Read. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yung tinatawag ditong love of the Father, the word love of the Father, this is your love to God. What the Bible says is, if you love the world, you don't have the love of the Father. What it means is, you don't love God. Yes, pwede mong sabihin na, yes, I love God. Pero kung ako ay nagmamahal sa mundo at nagmamahal sa mga bagay ng mundo, that is the examination point if you love God or not. What it tells is, this verse is telling, if you are loving the world, it means you don't love God. That's what the Bible says. In the word love of the Father, this is the kind of love you can give to God. That's the love of the Father. What it tells you is, if you love the world, if we love the world or the things of the world, you are not loving God. That's a sad part. Kasi, week after week, sinasabi natin, Panginoon, mahal kita. Panginoon, sinasamba kita. Pero kung ako pala'y nagmamahal sa MM, wait. In reality, I don't love God. That's a sad thing. Just think about that. Now wait. Ang Bible ay nagsasabi na kung mahal ko ang bagay ng mundo, in reality, hindi ko mahal ang Diyos. Yes, it is. You don't love God. You don't love God if you love the world. That's a sad part na makita natin. So these are the verses na, as a way of introduction, na makita natin, these are the verses that tells that separation from the Word is the will of God sa ating Kristiyano. Ano yung mga bagay? Huwag tayong kumumporma sa mundong ito, Romans chapter 12. Be ye not unequally yoked together with unbeliever, 2 Corinthians 6. No fellowship with the unfruitful of darkness, Ephesians 5. Friendship with the Word, James 4:4. And loving the Word. Those are the verses. At marami pang verses sa Bible that would emphasize separation from the Word. Now, ang gagawin natin sa next three meetings, three sessions, ilalatag ko po sa inyo ano yung mga bagay ng mundong ito. Ano yung mga bagay na dapat natin hiwalayan? Kung ako bilang Kristiyano ay merong conviction na yes, Lord, alam ko na meron akong pagkakamali sa aking buhay, pero gusto kong sundin ka, kahit anong sabihin ng aking mga kaibigan, ng aking mga kamag-anak, ay gusto kong sundin ka, makikita natin in the succeeding lesson, ano yung mga bagay ng mundo natin, ng mundo na kailangan hindi ako kumumporma, na kailangan humiwalay ako, na kailangan hindi kumali. At yun ang gagawin natin in the succeeding lesson. Many question? Any question po? Do you have any question? Free po na mag-question kayo. Any question? Jam, any question? Do you have any question? So kung meron kayong question na nag-pop-up sa inyo throughout this week, ilista nyo lang. And next week, pipilitin natin sagutin. Nasasabi ko, halimbawa ng mga tanong, maaaring tanong nyo, Brother RJ, ito bang gawain na to? Ito ba pangmundo o hindi? Ito bang music na to, Brother RJ? Yung bang CCM, ito ba pangmundo o hindi? We're going to answer any other questions na related sa ating pinag-uusapan. Any question? So kung wala na, shall we pray? Ama namin, Diyos po, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong pag-aaral. Salamat dahil ipinakita niyo po sa amin na kalooban po ninyo. It's your will to separate from the Word. We pray na ito po'y maging pagpapala po sa amin. At tulungin niyo po kami, Panginoon, na sundin ang kalooban po ninyo. Sa ngalan na aming Panginoong Jesu Kristo. Amen.